wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo 3 taariikhdana ay tahay 5 bisha January sanadka 2022 waxa naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda galabnimada dhigaysteyaal waxa halkaas si wada jiray idin kala socodsiin doona Saare Ciidla Nuur iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
degistiyal ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxa kamid ah heerka xanuunka kufur 19 ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya
bulshadu saameeyay kamidna ay tahay wadan ahaan wadankeena Itoobiya gaar ahaan deegaankeena Soomaalida taas oo dad badan positif ay ku noqday ilaa 1,604 qof laga helay cudurkii coronaviruska baaritaanka guud ee sameeyay ilaa 37,000 oo qof ayay noqonaysaa.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya.
Xeerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurka asa wakiilka ah. Waan ilaalinayaa wakiilna waa kan wax ka soo saar kara. Arintan marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharci u tahay inuu asaga haduu arko inuu wixii faraha ka sii baxayaan. Oo meesha balna laanaysa. Aliisa suuqa badbaadi.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Shirwa. Amiirka xukunka haya ee dalka Qatar ayaa maanta gaaray dalka Sacuudiga isagoo ka qayb galay kulan ay leeyihiin wadamada gacanka Carabeed. Waxaanay arrintani ka dambeysay kadib markii Sacuudiga ay ku dhawaaqeen inay xayiraad ay ka qaadeen dalka Qatar. Dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ku soo dhaweeyay Sheikh Hamdan Al Thani garoonka diyaaradaha ee magaalada Al Ula. Labada dhinac ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan heshiis ku aadan xuduudaha hawada, dhulka iyo badda inta uu socdo kulanka wadamada la isku yiraahdo GCC oo uu shirkudoomin doono Maxamed bin Salmaan. Muranka diblomaasiyadda ee u dhexeeya wadamadan ayaa ka sii daray 2017 markaasi oo dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ay qadar u jareen xiriirkii diblomaasiyadeed iyo kii safar ee ay la lahaayeen. Kuwait iyo Mareykanka ayaa ka shaqeynaya in mudafa sidii murankaasi loo afjari lahaa, waxaana Washington ay uga gol leedahay in ay ku ballaariso gudoominta Iran. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa isku soo baxay ku qabtay Isniintii shalay gobolka Georgia oo ay ka dhacayso doorasho ku celis ah Talaadada maanta, taasoo lagu ogaan doono cidda awoodda sanadka Mareykanka hoggaamin doonta labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Natiijada tartankan oo ah mid si weyn u sarreysa ayaa waxa ay qaabeyn doontaa sharciyada uu maamulka Biden doonayo inuu meel mariyo labada sano ee ugu horreysa maamulkiisa 4 sano ee aqalka cad. Biden ayaa u sheegay dadka ka soo qayb galay isku soo bixiisa oo ahaa mid ay dadku baabuurtooda ku jireen si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 in ay u qaabeeyaan ama u eegaan xaaladda hadda jirta jiilka soo socda oo aysan ku cabirin oo keliya 4 sano ee soo socota. Trump ayaa isna ka ololeynaya Georgia galinkii dambe ee Isniintii shalay, magaalada ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin ee dalsan ee waqooyiga Georgia, wuxuuna khudbadiisa ku dhaliilay saraakiisha doorashada gobolka Georgia oo diiday inay dhinaca kale guusha u gadiyaan maadaama ay wax yar uun laga horeeyay sida uu yiri. Trump ayaa si been aan sal lahayn ah u sheegtay in doorashadii November lagu shubtay, isagoo jamhuuriyiintana u sheegay in ay ku yaacaan doorashada maanta ka bilaabanaysa gobolkaasi. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay xal diblomaasiyad ku baadi doonaan marka kowata calanka waddankaasi oo ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka Iran Isniintii isagoo marayay marinbiyoodka Hormuz. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in ay ka soo ogaadeen ila ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi in Ko Kyung Sok oo madaxa u ah qaybta wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan Afrika iyo Bariga Dhexe inuu kula kulmay safiirka Iran Saciid Badamji Shavistari Talaadada maanta magaalada Seoul si ay arrinta markabkaasi uga wada hadlaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in koox diblomaasiyiin ay ku sii jeedaan Iran si loo sii daayo markabka inti Hankook Jemi iyo 20 qof oo shaqaale ah oo la socdo oo ay ku jiraan 5 reer koonfur Kuuriya ah, 11 oo dhashay dalka Myanmar, 2 Indonesia u dhalatay iyo 2 kale oo Vietnamese ah. Dhinaca kalena waxay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed u diraysaa gacan kaasi 300 oo kamid ah ciidamada la dagaalamay burcad badeed ee gobolka iyagoo wata markab ku wax burburiya ee Joe Yang oo cabirkiisu yahay 4400 oo tan iyadoo laga cabsii qabo rabshado ka dhaca caasimadda Mareykanka ee Washington DC ayaa waxay maamulka magaalada diyaarinayaan sidii ciidamada ilaalada qaranka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka banaanbaxyo ay diyaarinayaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump iyagoo la xiriirinaya banaanbaxyadana codka Kongareska ee la filayay inay Arbacada ku ansixiyaan guusha doorashadii dhaweyd ee Joe Biden uu ku guuleystay. Taageerayaasha Trump ayaa qorsheynaya inay isugu soo baxaan maanta Talaado iyo berri oo Arbaco iyagoo xoojinaya sheegashada aan salka lahayn ee madaxweynaha ay ku aadan in la musuqmaasuqay doorashada. Kusimaha taliyaha booliska DC Robert Canty ayaa sheegay in ay jiraan dad qorsheynaya inay magaalada soo galaan iyagoo hubaysan. Isku soo bixii bishii December ay taageerayaasha Trump ka dhigeen DC ayaa ku dhamaaday rabshado iyadoo boqolaal ka mid ah taageerayaasha Trump oo xiran dharka madowga iyo jaalaha ee caanka ku yihiin kooxda xag jirka ee la baxay Proud Boys kadib markay isku dhaceen kooxa arrimaha bulshada u ololeeya oo isku dayaya inay kooxdan ka hor istaagaan inay galaan dhismaha Black Lives Matter ee ku dhow aqalka cad. Shalay oo isniin ahayd ayaa booliska DC waxa ay xireen hogaamiyihii kooxda Proud Boys oo lagu magacaabo Henry Terrio oo ah 36 jir kadib markii uu soo galay Washington DC si uu uga qayb galo banaanbaxa. Maanta iyo berri dhacaya Terrio ayaa lagu soo eedeeyay inuu dab qabadsiiyay tabeelo ay ku qoran tahay Black Lives Matter oo ah markaasi kacdoon lagu taageerayo nolosha iyo xuquuqda dadka madowga ah oo ku taalay kaniisad caan ah oo dadka madow ay ku cibaadeystaan oo ku taala Washington DC sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu hub watay sharci darro ah.
Adiyadii dhigaystayaal maatsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warkii dunida.
Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Athani ayaa tagay dalka boqortooyada Sacuudiga saacado yar oo kadib markii labada wadan ay ku heshiiyeen inay isku furaan xuduudaha dhulka cirka badda oo xidhnaa muddo 3 sanadood ka badan iyadoo khilaafkoodu cirka isku shareeray. Xalsugaha dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ku soo dhaweeyay amiirka magaalo ku taala dhinaca waqooyiga galbeed ee dhinaca Sacuudiga oo ka dhacayo shirka wadamada gacanka. Faafaynta warbixintaasi waxaa noo soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxanuuni.
Wufud kala duwan oo ka socda dowladaha khaliijka ayaa gaaray magaalada Al-Ula ee dalka Sacuudi Arabiya si ay uga qayb galaan shirka 14-aad ee dowladaha ku mideysan golaha iskaashiga khaliijka. Amiirka dowladda Qatar iyo wafdigiisa ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Al-Ula waxaana si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyay dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Wafdiga dowladda Imaaraadka Carabta oo uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ahna xaakimka magaalada Dubai Sheikh Maxamed bin Rashid halka amiirka dowladda Kuwait Sheikh Nawaf Al Ahmed uu hoggaaminayay wafdiga dalkiisa ee shirka ka qaybgalaya. Sidoo kale wufud sare oo ka socda dowladaha Cumaan, Kuwait iyo Bahrain ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta gaaray dalka Sacuudi Arabiya si ay uga qayb galaan shirka lagu wado in saacadaha soo socda uu ka furmo magaalada Al-Ula oo ka tirsan mandiqada Madiina Al-Munawwara. Dhinaca kale dowladda Masar oo shirkaasi lagu marti qaaday ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamih Shukri. Xukuumadda Qaahira ayaa saaka aroortii ku dhawaaqday in dib loo furay hawada Masar si ay u adeegsadaan diyaaradaha dowladda Qatar. Shirka dowladaha iskaashiga khaliijka ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro arrimo ay ka mid yihiin midnimada dowladaha khaliijka, xiisadaha bariga dhexe iyo weliba xiisadda carabta ay kala dhexayso dowladda Iran. Arimaan ayaa imaanaya xilli habeenkii xalay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait uu ku dhawaaqay in heshiis ay gaareen dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Qatar si dib loogu furo xuduudda labada dal ee dhinacyada dhulka, cirka iyo badda. Dowladaha Mareykanka, Turkiga, Suudaan iyo dowlado kale oo Carab ah ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay gaareen dowladaha Carabta ee ka dhexaysay xiisadda muddada dheer qaadatay. Waxaa la filayaa shir ay u dhanyihiin dowladaha Sacuudi Arabiya, Masar, isu taga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Qatar in ay ku saxiixaan heshiis sheegaya in ay dhammaatay xiisadda u dhexaysay dowladahaasi, taasoo lagu wado in ay goobjoog ka noqdaan wafdi heer sare oo ka socda dowladaha Mareykanka iyo Kuwait oo kaalin weyn ka qaatay isku soo dhowaanshaha dowladahan Carabta ahi. دولدها سعودي عربية استوتاجا إمارات عربتا بحرين ايو مصر ايا كولا واقعي بشي جون سندي لبضوكون ايو تضبئي طبانكي اني جرعنا حريرك اي للاها يعنا دولد قطر كدي مركي اي كو ايدا يعنا ان حكومة الدوحة اي تاقيرتو ارقق حسادا انك سو دولد قطر سيوين اي اوبيني سي ايدا مهاسي حسين سحنوني VOA قاهرة.
وسارد عافمات كيب قبل كاسمان ملك الصومالي دي توبيا ياغو باقلي دادوينها ايني موتشيان تحدر اين الرعانة تلوين كعافمات كيب لبسي يضل لقا عبشقة والله بكعلين حنوك كورونا فايروسا وياهيه تشيشيغ محمد عبد الرحمن قاتا ايا حالة حنوك كوريستي وزير كحفيز كعافمات كيب دولة ديقان كالصومالي دكتور يوسف محمد علي
حنوك كورونا فايروس قالو يقارنا ما كوفيد 19 كعصب ودك الشيغاي القصوب لامي دافا هاتو كو كلان ودكاري برشادو سامية كمدنا اتهاي ودنا حان ودكين انتوبيا غارة حان ديگان كين الصومالي دا تاس وي داد بادان فوستي بايبون نقضي للا كل لح بقول لحتنيا فرقف لغه هلاي عدر كي كورونا فايروس كا بعد تاك قدودين سامياني لا صدن تدوقون وقف اي نقونيسا بمشادة تاس عنو هلاي واصدن يشان qof taas laakiin kama dhignaanayso ta inta uu qoraata uu nafweeyay waayo tabarta ku gaarayno meelaha baadiyaha ama meelaha fog ba haddii deegaankeenu kulli waad uu ogtiin meeshan ku baarinayna waxay ahayd waa halkan jigjigo qoraata qoltaas maadaama ay gooldoolaha ay jiraan waxaan aaminsanahay ilaa inta ka badan karaan dadka naftooda u waayay iyo dadka xaleeba ama u qabtay qoltaas waa dhinaca caafimaadahan waayo qolkan waa aragno dhibaato badan ayu sektorka caafimaadka gaar ahaan uu soo keenay xarumiyaha caafimaadku salaahan badan qoday dadku ka cabsadeen ayna isticmaaleen cudurradii kala duwan haddii noqoto dhiigkar haddii noqoto sokor haddii noqoto hooyooyinkii iyo dhalaankii adeegyadii isticmaalayeen in hoos u dhacay isticmaalkii adeegyada aasaasiga kala duwanaa xirfadlayaasha caafimaadka oo badankood dhinaca covid aanu rees aan saarnay maamuladii heerarka kala duwanaa xanuunadii kale ama programyadii kale inta la iska daayo culays kala saarayo dhinaca covid dhinaca dhaqaalaha haddii mid aan naga sheekeyn karayo maahine xuduudaha lagu wada xidhay dhaqdhaqaaqii aad u yaraaday taasoo saameyn badan bulsho badan oo nolol maalmeedkeega maalinle kasoo saaran jirtay ama murqubaan ha noqoto ama ganacsi yar ha noqoto ama meelaha xuduudaha ha noqoto taasoo saameyn badan uu ku keenay iskuulladii oo la xidhay taasoo dhibaatooyin badan dhinaca psychological ardayda ha noqoto meelo qaarkoodna waxaa jiray school feeding program baa jiray taas oo ardaydii cuntada helis jirtay xitaa ayna helin nafaqadaradana kor u sii qaaday kolka taas waa dhibaatooyin dhinaca dhaqaale dhinaca siyaasadeed haday noqoto iyo dhinaca caafimaad ahaanba gudahaan saameyn lagala kulmay ka deegaanahan laakiin bulshada iyo dowladda iyo laamiga kala duwan oo gacanta la isqabsaday waa la isku dayay in laga gudbo taas isagoo si looga cabsanayay una dhibaato keenin inaanu ka gudubnay laakiin imikana laga cabsanayo dib u soo laba kacniyay wadamo qaarkood laga sheegayo in uu fayras cusub uu sii noqday ama mutation la yidhaaho afka qalad loo yaqaano
wahaag mudane wasiir adigoo aad mahadsan dabcan waxaa jiray mashaariic afar badan oo xafiiska sanadkii hore laga xidhay gobolada deegaanka u badan isbitaallo bal isbitaaladaas haddii jiraan wax dhammaaday oo adeega bixinaya iyo shaqooyinkooda siday
kolley waa hado lix hospital dhismoog wuxuu socday laba hospital dhismoog almost way dhammaystiran yihiin oo shaqo way bilaabeen gashaam iyo raaso afar hospitalna hado laba hospital boqolkiiba 90% iyo wax ka sarreeya ayay socdaan shinil iyo garbo wardheer hospital oo boqolkiiba 50% uu socdo dhismihiisu maadaama ay gadaalaan ka bixinay ballaarina karamar hospital almost intii renovation ka ama dayactirkii uu dhammaaday dhagax buur iyo gudayna si meel fiican ay marayaan ballaarintoodii taas waa shaqooyin aan ku guda jirno socono waxaa daahitaan ku jira dhinacan hospitalka gobolka ley in la dhammaystiro taasoo qandaraas bixintii wixii naygu yara daahday taas aan iminka dhowaan aan ku guuleysanay qandaraasle aan u siinay taas aan ku dardargelinayno aan ku rajaynayno saddex bilood wax ka yar inuu hawsha ku dhamay maestri doono hospitaalkaasna uu hawlgali doono insha allah sanadka dambe soo socda kulli
wahaag inoo soo gaarnay gabagabadii wareysiga bal waxaan jeclaan lahaa haddii ay jirto farriin aa u dira shacabka deegaanka maadaama hadda ay jirto laba kacleyn cudurka COVID-19 si markaasi taxadar dheer iyo bulshada ay u muujiyaan goobaha markaasi barkulanka bulshada iyo waxyaabaha kale ee talooyinka caafimaadka aad siinaysa.
Waa sax, kulli waad mahadsantahay fursadan aad siisay. Kulli waqtigan haddeer u soo sheegay sida wadamo qaarkood dib inay magaalooyin waaweyn la xiro, ganacsigii la shaqo dhowngareeyo ayaa dhacday, dhaqdhaqaaqii la xadido. Taas waxay ku tusaysaa laba tacliinta inuu dib u soo laba tacliinayo viruskan coronavirus. Waxaa ka sii xunna waxa weeyaan mutationka uu sameeyey ama isbuu isbedelay viruski boqolkiiba 70% qaab waxa mayna qaabka la isku sii bedelay. Taasuu ka sii xun yahay gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka da'da yar leh oo dhibaato kale aanan qabin, dhibaato kale caafimaad aanan qabin. Kolka taas waxaan dhihi lahaa tabar saburaati aanu leenahay dhayalsiga inta layska daayo bulshadeena covid lama qabanayo inta layska daayo. Taas taxadarkii inuu culayska la saaro, waqtiga soo guri laga soo baxayo, maskiga in la qabo, kolley waa mid awaamiir lagu soo rogi doonay xarumaha caafimaadka, ha noqoto iskuulada, ha noqoto meelahan dowladda wax laga adeeg doonanayo, qof aan maaski qabin inuu gelin kolle kaabinehan waa mid lagu ansixi doono. Laakiin shaqsigu waa inuu waayo dowlad kulaata waxma qabanayso, bulshadu ama shaqsi waa inay ka bilaabantaa taxadarkan ama hirgelinta qaabka lagaga hortagi karayo cudurkan coronaviruska. Kala fogaanshihii culayska waa inay saaraan, isgacanqaadka waa inay daayaan ama salaanta gacanta waa inay iska daayaan, farxalka waa inay badiyaan bulshadu. Kolka taas taxadarkaas haddaanu samayno dib yarle waan kaga gudbi karnaa sidii horeba ku weyn kaga gudubnay. Laakiin dhayalsigan haddii aan ku jirno hadho khatarteeda aada buu sii badanayaa. Bulshadeena kulley waxaan kula dardaarmayaa in ay garab galaan xirfadlayaasha caafimaadka, hay-adaha amniga, hay-adaha kala duwan ee hawshan ka shaqeynaya, shaqsi kastiina mas-uuliyadda uu si saaro, qof kastiba naftiisa iyo qoyskiisaba inuu badbaadiyo, bulshadu ka tirsan yahay inuu badbaadiyo. Waa mid xil saaran kolka taas, in diiniyana waa mid ay diin farayso waxa xun in wax fiican maad la jeclaada walaalka. Taas in culays la saaro ayaan dhihi lahaa, taxadar kale in culays la saaro, waayo laba kacleyntan qaabku noo saameynayo sil ma garanayno wadan ahaan iyo qaarad ahaanba Afrika ahaan lama garanayo. Kolkataas dhayalsiga inta layska daayo culayska la saaro taxadarka, haddii aan loo baahnayn gurigaaga kasoo bixin, hawl loo baahan yahay qurata usoo bax haddii kale gurigaaga iska fadhi ayaan dhihi lahaa. Kolley waad mahadsantahay.
Aad ayaa umahadsantahay. Kaasi waxa wasiirka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Dr. Yuusuf Maxamed Cali oo warramayay laanta af Soomaaliga v o a, isagoo markaasi ka hadlay saameynta uu ku yeeshay coronavirus nolosha bulshada iyo sida markaasi loo baahan yahay laba kacleyntan hortale ee xanuunka uu sameynayo in looga taxadaro. Waa maxaa Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baadhista, waxaynoo hayay Haaruun Macruuf.
afar iyo labaatankii bishii Disembar ee aynu soo dhaafnay, madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegtay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu saxeexay xeer dib u dhigaya ansixinta wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah, maadaama la galay xilligii doorashooyinku ay sii dhammaanayso muddada xilhaynta baarlamaanka tobnaad sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada. iyadoo aan waxba loo dhimin qodobka 136 ee dastuurka ku meelgaarka ah, madaxweynuhu waxa uu dib u dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka, waxaana uu baarlamaanka 12-aad u gudbiyey qabyo qoraalka ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka. ansixinta guddiga la socodka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loo dhammaystiro looguna ansixiyo muddada xilhaynta baarlamaanka 12-aad ayaa lagu sheegay qoraalkaasi. haddaba qodobka 136 ee dastuurku waxa uu dhigayaa laba qodob. qodobka koowaad oo ah in inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka la ansixiyo qodobada wax ka beddelista dastuurka kadib marka loo qaado codkama dambaysa oo ah 3 meelood oo 2 codadka aqalka sare iyo kan hoose ee baarlamaanka, iyo qodobka labaad oo ah in afti loo qaado dastuurka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaankan. haddaba jawaabo kala duwan ayaa laga bixiyey tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya. falceliskii ugu horreeyey waxa uu ka yimid guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaash Cabdulaahi, waxaana uu sheegay in madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabaha la iskelinaysa jiritaanka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda. waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha inuu hor istaagay xilgudashada baarlamaanka federaalka. madaxweynuhu waxa uu baal maray habraaca wax ka bedelista dastuurka. Waxa uu ku xadgudbay kala soocista awoodaha dowladeed ee xeer dejinta, fulinta iyo garsoorka, ayuu war saxaafadeed ku sheegay guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaash Cabdullaahi. Waxa uu intaas ku daray in xeerka madaxweynuhu uu soo saaro uu baalmarsan yahay dastuurka. Waxa uu sheegay oo kale in go'aan kasta oo ku saabsan maaraynta iyo ansixinta dib u eegista dastuurka ay u xilsaaran yihiin labada aqal ee baarlamaanka. Dhinaca kalena sharciyaqaanadu way ku kala aragti duwanaadeen qodobkan. Qaar ka mid a waxay taageereen mowqifka guddoomiyaha aqalka sare. Mid ka mid a garyaqaanadu waxa uu sheegay galka baarista in go'aanka uu madaxweynuhu ku wareejiyey dastuurka uu u adeegsaday awood uusan lahayn. Madaxweynuhu mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. Baarlamaanka hadda jira ayaa waajib saari kara baarlamaanka soo socda, ayuu yidhi garyaqaan Ibraahim Iile Suleymaan, guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Asal ahaan ma aha mas-uuliyad madaxweyne oo xilka iyo waajibaadka madaxweynaha maaha, laakiin waa xil iyo waajibaad uu leeyahay baarlamaanka uu leeyahay. Labadiisa gole ayaa aan iskale, iyagayna ahayd inay go'aan soo saara hadday uqabsan weyday yidhahdaan hawshii waa naloo qabsan weyday, saa darteed madax baan waxaan soo jeedinaynaa in baarlamaan kale dib loogu dhigo oo markaa isaguna uu la qaato. Laakiin inay ka bilaabato xafiiska madaxweynaha ma ahayn, waayo xilkiisa ma ahayn, waxay xilka baarlamaanka.
Marka madaxweynuhu hadduu arrintaa ku wareejiyo isagoo adeegsanaya awooddiisa madaxweynaha oo xeer madaxweyne go'aan fulineed oo madaxweynaha ama wareegto midkay doona haatee, miyuusan awood u lahayn
madaxweynuhu? Horta awoodaha uu leeyahay waxay ku cadahay dastuurka ku cadahay, oo waa maxay waxa xilka iyo awoodaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 90-aad bay ka mid tahay. Marka saas kale meesha qodobkan qodob kale u awood u siinayana ma jiro dastuurka ka mid ah.
Marka ma sharci buu jabiyey madaxweynuhu?
Madaxweynuhu awood dastuuriya oo aanu lahayn dastuurku si buu isticmaalay, oo ay ahayd inuu isticmaalo baarlamaanka, waayo madaxweynuhu ma gudbin karo oo xil iyo mas-uuliyad ma saari karo baarlamaanka soo socda. Laakiin baarlamaanka baarlamaan mas-uuliyad saari kara, halka way qabdiyadu. Haddii baarlamaanka kale aanu baarlamaan ku wareejin mas-uuliyaddii oo xad xeereed oo sharci aanu ku wareejin, baarlamaanka ka dambeeya kuma waajib ahaa inuu ka dhammaystiro, waajib ku noqon mayso. Waayo wixii meesha ku waajibinaya baa ka baxay. Ku waajib ku noqon mayso inuu kan qaato iyo inuu dhammaystirtoona wuxuu samayn karaa mid kalu indishi karaa oo broses kale u qaadan karaa oo dhibaatadu halkaasa ka imaanaysaa. Kolka waxa waajib ah waa in la saaro waajib, waa in la saaro baarlamaankii dambe oo leeyahda kan weya kala dhammaystiraya, kadib eegista lagu eegaya kan weya kaasida loo qaadaya, waa kan marka loo codeeyo ee waxbadalkiisa la isla aqbalo.
Sahra Cumar Maalin waa xubin ka tirsan golaha shacabka, waxayna ka mid tahay guddiga xuquuqda aadanaha, haweenka iyo arrimaha bani-aadminimada ee baarlamaanka, horeyna waxay uga mid ahayd guddigii ugu horeeyey ee soo diyaariyey dastuurka haatan lagu dhaqmo. Waxay aaminsan tahay in jidka uu madaxweynuhu u maray wareejinta dastuurka uu ku saxsan yahay.
Xeerka madaxweynaha, horta madaxweynaha dastuurkaasa wakiilka ah, waana ilaalinayaa wakiilna waa kan yahay wax ka soo saari karaa arrintan. Marka madaxweynaha aniga waxaan qabaa sharciyan waa ku sharciya u tahay inuu asaga hadduu arko inuu wixii faraha kasii baxayaan oo meesha balna laanayso aliisa suuqa badbaadiyo. Marka aniga waxaan ku adkaysanayaa oo sharcina u hayaa oo xaqna ay tahay cadaadna ay tahay inuu madaxweynaha dastuurkan markuu arkay inay hadda wixii isku qasan yihiin oo labada aqal kala taagan yihiin oo guddiga dastuurka dhaqaale ahaan ama dib ahaan ee kaleeto iyagana waxay soo qoreen aan laga akhrisanaynin oo inay keenaan ay ahayd oo cud loogu qaaday ahayd inuu laalo oo ka dhigo 11-aadka ama asaga ha joogo ama yuuna joogin.
In la wareejiyo laguma kala aragti duwana, waxaa lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wareejiyo. Maadaama labadii aqalba hadda ay jiraan, miyaysan sharciyan ku fiicnayn in madaxweynuhu sharci markuu saxayo wuxuu sharci noqonaa markii labada aqal ay isla ansixiyaan? Marka labada aqal hadday joogaan, maxay u ansixin waayeen si madaxweynuhu saxeeyo sharci u noqoto?
Guddiga markaan dibku waxay doorashadii qof iyo cid ahayd waa ogeyd wada ansixina, annagoo wada dhamma wada ansixina. Inta ka dambeysay buuqa dhacay oo labada gool ee aan ku sheegayo oo laysa jaanqaad waayey oo loo eegay maxuu ahayd hab aniga aanan fahmaynin oo aad igu noqotay wax maskaxda ka weyn, waxa waaye labadii aqal oo kala taagan oo aan wada shaqaynaynin oo barnaamijyada ku wada shaqayn lahaayeen oo kamid ah saa sheegaysa kan oo kaleetada inay ahayd. Markii halkaa taagan yihiin yaa mas-uul awaa? Mas-uul dowladdan iyo dastuurkeeda iyo dadkeeda إلا فبراير وقتي جو كده عايز بدحينا لين كان أساكا أسي حق وأسي بشيل وقف سرعة أقول لي عاود السوق مركز فير وحاء وأرجع أنقبة وأنا سيسرعيا أقول الدورة إن هاي تكون دورة قف كسي ويجيسو إن الحق أقول هاي بدحينا إنه قد قاسمه
kasoo fasiraada kala duwan ee laga bixiyay talaabada uu qaaday madaxweynuhu waxa arintan ay mar kale soo nooleynaysaa in wax la iska weydiyo waxa ku dhacay marka horeba in dastuurka dib u eegistiisa lagu dhameystiro muddo 8 sano ah iyo laba baarlamaan sidee ayay ku dhacday in dhameystirka dastuurku aysan weli helin dadaalkii ay u baahnayd in ka badan 15 sano kadib markii la bilaabay qoristiisa hadaba maxaa loo dhameystir waayay dastuurka maxaa sa cawaaqibaha ee ka iman kara haddii la dhameystiri waayo waa kan mar kale garyaqaan Ibrahim iyo Suleyman maxay yihiin caqabadaha hortaagan 8 sano laba baarlamaan inay dhameystiri waayaan dastuurka maxay guuldarada ayaa iska leh
baarlamaankaas ka iyaga la weydiinayaa iyaga laga rabaa inay warbixin ummada Soomaaliya siiya oo ay raadaan sababta aan kale aan kale aan kasan u dhameystir kari weynay oo lagu dhameystir muway baarlamaanka dastuurka waa shuruud weyn wasaaradii dastuurka way sharaxday madaxweynuhu way sharaxay xukuumadaha way sharaxaan baarlamaanka way sharaxay dadka u sheegan waa maxaa dhacay waa baaxad ummadu ay u xaliyeen oo u dhixin loo doortay wuxuu ahaa inay hawsha dhameystiraan waaba loo doortay oo doorashada waxay ku yimaadeen in ay qabtaan oo baaxadka dastuurka waajibka ka dhigay marka waa khasab waa wax dadka ay ku leeyihiin oo ay waajib tahay u sheegan qodobka 460 faqrada zakwad ayaa ku baajibay ay hawsha qabtaan hadii ay qaban waayaan waa maxay macnaheedu waxa ka daraya mafhuul mukhaarifo maxay waa inay sheegaan sababta ay u qaban waayeen sababta san u qaban waayeen waa inay la sababayaa xeerka si baarlamaanka dambe uga faa'iisto oo uu soo ka faa'iisanayo sababihii hore oo arrinta xal u gaadho
isla su'aasha ku saabsan waxa hor istaagay in dastuurka la dhameystiro una mira dhalo waxaan weydiiyey xildhibaan Saare Cumar Maalin oo ka mid ahayd guddiga qorista dastuurka
waxa way kala jabka hadii dastuurka uu ku yimaado muxuu ahaa qolada isla jaan qaadi lahayd anaga waxa ay soo saartay golaha shacabka waxaa la wadaagaa aqalka sare aqalka sare aniga runta hadaan ka sheego qof maanta uu qostro uu sheegaa kontri afurta qofood oo la isku ogaan leh wax xubnood oo la isku ogaan leh iskaashado si sax loogu maqaysan qodobkaas marka waa jaban yahay oo waxaa ka maqan seedki balaadir dastuurka wuxuu ku fadhiyaa dowladda maxamed siyaad seedida ay ka tagtay degmooyinka ay ka tagtay iyo gobollada ay ka tagtay kuma fadhiya qof walba dhugmad kuruu iska sameystay qaarna waaba laga tagay sidii balaadir oo kaleeto maaha anaa sidii balaadir ah aniga ilmi doon ku soo jeedaa Alexander Dalyaha waa anugu qaraa balaadir marka arrimaha culus oo waxaa jira ahayd inay wada wadaagaan marka waxyaalo badan oo anaga siyaasiyiinteena aan ku eedeynaa waliba siyaasiyiintii waaweyn oo hore oo maamulo soo qabteen atasuurkan shagaadiye oo u arkinbo waa atasuura
waaye wax yar dib noo celi marka dastuurka wax laga bedelayaa dib loo eegay leeyahay qodob gaar ah baad ka tagteen oon lagu badarin dastuurka oo dastuurku san go'aan ka gaarin markaan ka nimaadno luqadda iyo meelaha la saxay ee kooban bal waxaad ka hadashaa qodobada waaweyn kuwa yihiin iyo maxaan ku idhaahdaa halkay maan taagayin
qodobada waaweyn oo laga tagay qodobka sootisukti waaweyn aniga markaan dhinacayga u fiirsan jender ahaan qodobka weyn oo laga tagay waxay tahay qodobka ku jiro sida calanka oo kaleeto inta uu yahay iyo kale oo ku jiraan haweenka oo ahaa ensaha inaan meel walba ka mid noqono midda doorashada ah doorashada ugu yimaada iyo midda magacaabada loogu yimaada waa aragti maxaaruun markaa fareem woga eegsa dowladda halkeen uga jirnaa anaga shaqaalaha dowladda waxaan ka nahay oo caadiga u shaqaysa karno qodobkan qodobkaas horta qodobka ugu weyn waaye waxa uu u burburinaa waxay tahay cadaalad darro justicekan wax ku leenahay waxaan wax ku leenahay xukuumadda waxaan wax ku leenahay golaha baarlamaanka saddexda xubnood ee mid ka helno nidaamiyashan xaq u leenahay ka helno qodobkaas marka waxaan jeclaan lahay maadaama saaxiibkayna aad tahay wax badan aan wada wadaagno inaa ila qaadato inuu qodobka ugu weyn u horeeyo oo jaban oo kaashi ah midda labaad wada tashiga seedyada iyo ay wada tashirayaan dowladda federaalka ah waxaa ka yimid waa ogtahay iyadoo la isku ogaa in la sameeyo doorasho qof fiican ah waxaa asaxan waayey oo socon waayey xisbiyadii 100 xisbi xalimeeri hadda anagu waa cusboon xalimeeri aan dhig gudigeeda ee madaxda ka tahay aniga dadku u leeyahay ka mid ahaa kuma u leeyahay saaxiib sanimo waaye hadda hadii muxuu ahaa qodobkan gabadhaha oo gruubkan haddaan loo cusboonaysiinin gruubka cusub oo la keenay adana maxaddii koobaa la bilaaba دستور كذي كوبا القرى خانة كوبا حي وقتي كوبا حي علمي كوبا حي برنامج كأي نص وبرد استمان أنت كهليس ولا وادي أبي حلوان غرفة نقدر واحد معنا ملح ما هو عليه قطب هذا أسمك أم حد صوت تعب صوت دور شوينك وهرجلي وعي كان سوينك وهرجلي ويسي ولا تشجع دولتها ولا تشرعي أنا وتايم فريم كوده وده هرجلي وعي أنا مش ده حاسس وأركا وحوي
خطبته قدوميها قولها شعبك محمد مرسل عبد الرحمن كجيري يشيرك معد كهيريتيج كسعودي قروي لغانا باهية تلفيشك الدولة الصومالية أيوكا غهالي حالة الدستور كحليغان
أريما الدستور كأريغو حانوكا لقاضي يا لبو قيب نوا فرصمو قيب نوا سياسة مركو قو ريسدين على فرصمو دا صومالي وحلينا أبوي أنكو فلان إلي كسو شقيان دفدان النخلنا لابد يكون أفرتي أو أحدية لأن سحيي حكومة مغريزة أي الله في الصاري ما دام لقبوري دولتي دحاء أو لو قوري دولت فدرالة إلا دياريو دستور فدرالة مركان كسو باللون مركان لابد يكون أفرتي يهدو عن جمنا لابد يكون لباطنك طبان إيو لحسانو وحان كومش قرصان هاي بغول إيو أفرتانيو وحانو ملايين يا سيدة حفظت طبان إيو لحسانو فرصة معهان دستور كابروح على دمائسري بغول كي بسديتن وعلى دمائسري لابد قدي guddiga xubnaha baarlamaanka iyo guddiga madax banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka way keenan baarlamaanku yalla waxa diman qaybtii siyaasadda qodobada kontoriko afartariya fariiq qodobada kamida dadka qaar waxay ku tilmaamayaan qodobada qaar oo dastuurka inay isdhex yaacsan yihiin isma dhex yaacsana hay'adii fasiri lahayd ayaa ka baqan hadii hay'adii iska lahayd nasiyo
وحكى لو قدوميها بارلمان كان محمد مرسل عبد الرحمن وموجي إن لو باهية إن ما من القبلادية دلسيو دور كي أي كل هايان دما يسترك دستورك
وحان لأي هاي دستورك نوحالوين كلينكرا كو دولة القبلادية دا أما دولة دا قبنتكا دولة القبلادية دا حرم مضغة إيش يعني كتب قلقو دا إلا احترامه oo qiib weyn ay ka qaataan because dastuurkan marka ka hadlayno federalismka federalismka waa qaybsi awood la qaybinay santarkiyan ka soo tagnay awoodiyan qaybinay maadaama la qaybiyay wa in maadaama awoodi la qaybiyay oo dhinac siyaasadda dhinac dhaqaalaha iyo dhinac walba ay xaq u leeyihiin inay xuquuqdooda wixii kaga jiray dawladda dhexe ay qaataan go'aanada la qaadanayna qiib ay ka yihiin marka haddaan la siinin doorkii ay lahaayeen weligiis dastuurkan ma dhammaystir maayo marka waxaan qabaa dhinaca siyaasad si loo dhammaystiro ha la siiyo maxaa la yidhaahdaa doorkii ay lahaayeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka
siyaasiyiinta qaarkood waxay ku doodayaan in waddanku uu qarka u saaran yahay qalalaasi dastuuri ah iyadoo aan la dhammaystirin dastuurka isla markaana aan la dhisin maxkamaddii dastuuriga ahayd oo fasirta qodobada la isku hayo ee dastuurka galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda dastuurka iyo labada guddi ee dastuurka ilaa haatanna nooma aysan suurtagelin inaan ka wareysano arrimaha dastuurka barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
سند هارون معروف او برامج كاسيغل كبارستين للسعسيني
gurdow dhigistiyaal waxay noo soo socda xubintii doonta gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haysto Fasbiin Axmed Iimaan
hadsan shirwa amirka xukunka haya ee dalka qadar ayaa maanta gaaray dalka saudiga isagoo ka qayb galay kulan ay leeyihiin wadamada gacanka carabeed waxaana arintani ka dambeysay kadib markii saudiga ay ku dhawaaqeen inay xayiraad ay ka qaadeen dalka qadar dhaxalsugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman ayaa ku soo dhaweeyay Sheikh Hamdan Al Thani garoonka diyaaradaha ee magaalada Al Ula. Labada dhinac ayaa la filayaa inay kala saxiixdaan heshiis ku aadan xuduudaha hawada, dhulka iyo badda inta uu socdo kulanka wadamada la isku yiraahdo GCC oo uu shir ku doomin doono Maxamed bin Salman. Muranka diblomaasiyada ee u dhexeeya wadamadan ayaa kasii daray 2017 markaasi oo dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrein iyo Masar ay qadar u jareen xiriirkii diblomaasiyadeed iyo kii safar ee ay la lahaayeen. Kuwait iyo Mareykanka ayaa ka shaqeynaya inuu dacfo sidii murankaasi loo afjari lahaa, waxaana Washington ay uga gol leedahay in ay ku ballaariso gudoominta Iran. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ayaa isku soo baxay ku qabtay Isniintii shalay gobolka Georgia oo ay ka dhacayso doorasho ku celis ah Talaadada maanta, taasoo lagu ogaan doono cidda awoodda sanadka Mareykanka hogaamin doonta labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Natiijada tartankan oo ah mid si weyn u sarreysa ayaa waxa ay qaabayn doontaa sharciyada uu maamulka Biden doonayo inuu meel mariyo labada sano ee ugu horreysa maamulkiisa 4 sano ee aqalka cad. Biden ayaa u sheegay dadka kasoo qayb galay isku soo bixiso oo ahaa mid ay dadku baabuurtooda ku jireen si loo xakameeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 in ay u qaabeeyaan ama u eegaan xaaladda hadda jirta jiilka soo socda oo aysan ku cabirin oo keliya 4 sano ee soo socota. Trump ayaa isna ka ololeynaya Georgia galinkii dambe ee Isniintii shalay, magaalada ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin ee dalkan ee waqooyiga Georgia, wuxuuna khudbadiisa ku dhaliilay saraakiisha doorashada gobolka Georgia oo diiday inay dhinaca kale guusha u gadiyaan maadaama ay wax yar uun laga horeeyay sida uu yiri. Trump ayaa si been aan sal lahayn ah u sheegtay in doorashadii November lagu shubtay, isagoo jamhuuriyiintana u sheegay in ay ku yaacaan doorashada maanta ka bilaabanaysa gobolkaasi. Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay xal diblomaasiyad ku baadi dooni doonaan markabka wata calanka waddankaasi oo ay qabsadeen ciidamada ilaalada kacaanka Iran Isniintii isagoo maraayay marinbiyoodka Hormuz. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa sheegtay in ay kasoo ogaadeen ila ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi in Ko Kyung-sook oo madax u ah qaybta wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan Afrika iyo Bariga Dhexe inuu kula kulmay safiirka Iran Saciid Badamji Shavistari Talaadada maanta magaalada Seoul si ay arrinta markabkaasi uga wada hadlaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in koox diblomaasiyiin ay ku sii jeedaan Iran si loo sii daayo markabka intii Hankook Jemi iyo 20 qof oo shaqaalaha oo la socdo oo ay ku jiraan 5 reer Koonfur Kuuriya ah, 11 oo dhashay dalka Myanmar, 2 Indonesia oo dhalatay, 2 kale oo Vietnamese ah. Dhinaca kalena waxay wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed u diraysaa gacankaasi 300 oo ka mid ah ciidamada la dagaalama burcadbadeedda gobolka iyagoo wata markabka wax burburiya ee Joe Yang oo cabirkiisu yahay 4,400 oo tan. Iyadoo laga cabsi qabo rabshado ka dhaca caasimadda Mareykanka ee Washington DC ayaa waxay maamulka magaaladu diyaarinayaan sidii ciidamada ilaalada qaranka ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka banaanbaxyo ay diyaarinayaan taageerayaasha madaxweyne Donald Trump, iyagoo la xiriirinaya banaanbaxyoodana codka Kongareska ee la filayay inay 4 ku ansixiyaan guusha doorashadii dhoweyd ee Joe Biden uu ku guuleystay. Taageerayaasha Trump ayaa qorsheynaya inay isugu soo baxaan maanta oo Talaado iyo berri oo 4, iyagoo xoojinaya sheegashada aan salka lahayn ee madaxweynaha ay ku aadan in la musuqmaasuqay doorashada. Kusimaha taliyaha booliska DC Robert Canty ayaa sheegay in ay jiraan dad qorsheynaya inay magaalada soo galaan iyagoo hubaysan. Isku soo bixii bishii December ay taageerayaasha Trump ka dhigeen DC ayaa ku dhamaaday rabshado, iyadoo boqolaal ka mid a taageerayaasha Trump oo xiran dharka madowga iyo jaalaha ay caanka ku yihiin kooxda xag jirka ee la baxay Proud Boys kadib markay isku dhaceen kooxa arrimaha bulshada u ololeeya oo isku dayaya inay kooxdan ka hor istaagaan inay galaan dhismaha Black Lives Matter ee ku dhow aqalka cad. Shalay oo isniin ahayd ayaa booliiska DC waxa ay xireen hogaamiyihii kooxda Proud Boys oo lagu magacaabo Henry Terrio oo ah 36 jir kadib markii uu soo galay Washington DC si uga qayb galo banaanbaxa maanta iyo berri dhacaya. Terrio ayaa lagu soo eedeeyey inuu dab qabadsiiyey tabeelle ay ku qoran tahay Black Lives Matter oo ah markaasi kacdoon lagu taageerayo nolosha iyo xuquuqda dadka madowga ah oo ku taalay kaniisad caan ah oo dadka madow ay ku cibaadaystaan oo ku taala Washington DC, sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu hub watay sharci darro ah.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. warbixiska The Washington Post ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii toddobaadkan baahiyay wada hadal dhinaca telefoonka oo dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xogeyaha gobolka Georgia Brad Raffensperger. Codkii la baahiyay ayaa laga maqlay madaxweynaha oo xogeeya Raffensperger ka dalbanaya in wax ka bedelo tirada codadkii la dhiibtay. Waxa uu sheegay in dadka reer Georgia iyo dadka Mareykankuba ay aad uga cadhaysan yihiin wixii xogeyuhu uu ku sameeyey madaxweynaha, niyadjabkii ay ka qaadeen in niyadda ka sii dili doonto dadka reer Georgia oo maanta codeynaya si ay u kala saaraan afar tartame uga kala socda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga doorasho ku celisa oo loo gelayo aqalka sanadkii Mareykanka.
Haddaba doorashadan maanta ayaa xamaasad gaar leh sida uu sharxayo Maxamed Ismaaciil oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia.
Xamaasad weyn bay doorashada Georgia gelisay wadankii Mareykanka oo dhan, ma aha uun gobolka Georgia, laakiin waxay u egtahay inay taabatay aqalkii caddaa ee Mareykanka looga talinayay, waayo labadan yaman ee tartamaya afartan qof ee tartamaya ujeeda waxay siinayaan cod buuxa ama madaxweynaha cusub ee la doortay ee ah Joe Biden, ama waxay dhimayaan awooddiisa markuu xafiiska galo, waayo hadday Republicanku weyn gareeyaan iyaga majoritiga haysanaya, marka madaxweynuhu awooddiisa way yaraanaysaa si uu sharciyadiisii iyo waxyaalaha uu ku hameeyeyo u horumariyo. Marka xamaasad weyn bay gelisay Mareykanka oo dhan, balse way egtahay hadda.
Waan gartay bal kala horeynta dhinaca ra'yi urinta dadweynaha haddaad iga warantid.
Wallahi runtii horta gobolkii waa lagu kala jabay oo si xun oo aan wadaceyn taariikhiyan ayaa loo kala baxay oo Republicankii iyo Democratigii, waayo saad warkiis labada madaxweynaha hadda xafiiska ku jira iyo madaxweynaha la doortay labaduba ay joogi yimaadeen. Marka waxaad ka garan kartaa awoodda ay leeyihiin labadan position ee labada ku kala dagaalamaya, labada xisbi ku kala dagaalamayaan, marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin labaduba.
Waan gartay. Saad xustay madaxweynaha la doortay iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, madaxweynaha la doortay Joe Biden iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump labaduba way yimaadeen Georgia, wayna ka ololeeyeen. Maxaa la fili karaa natiijadu inay wakaato?
Aad bay isugu dhow yihiin, mana dhicin ilaa intii lixdameeyadii laba sida isugu dhowaaday gobolkan, especially Georgia, ay labada shisbi oo tartamaya ay nambaradooda aad iyo aad ugu dhowaadeen. Marka xogaha waxaa jira nambaro ay yidhaahdaan offset iyo onset, marka waxay dhici kartaa inay aad iyo aad isugu dhowaadaan, waayo labadooduba hadda waxay ku dhow yihiin contactkii, midna ma haysto contact buuxa hadda, boqolkiiba boqol la oran karo wuu ku inkarayn karaa, waayo inuu contact haysto wey talna uu aad uga sii yar hooseeyo, maadaama hadda udhexayso laba dhibcood iyo waxaan ka badnayn, waxa weye aad ba usii adagtay hadday sida kusii socoto.
Waan gartay. Wax kaloo xiisalood igu dari lahayd?
Waxaan kugu dari lahaa gobolkan wuxuu ahaa Republican ilaa laga soo bilaabo 1992 markuu ahaystay ninkii la oran jiray Bill Clinton, markaasuu ahaa xisbiga Democratic uu ahaa, wixii ka dambeeyey ilaa maanta wada gobolkan wuxuu ahaa Republican. Marka senatka hadday noqoto iyo governorkaba hadday noqoto iyaga ilaa intaa haystay, marka waxay noqotay arin aad iyo aad cajiib u gelisay Republican. Arrintu meesha bay maraysaa runtii.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay doorasho loo gelayo laba kursi oo ka tarka senatka oo ka socota gobolka Georgia ee Koonfurta Mareykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheero oo inaga socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Mareykanka.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka toddobaadka dib loo furay oo weliba jaamacaduhu ay ku jiraan, ayaa dadka reer Kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari aad moodaa inaanay aad ugu diyaarsanayn marka la eego COVID-19 dhibaatooyinka u geystay. بجيران معلمين كفران إيو أديجيو كفران وحل لغان سكولات اللوفوري كرو محاسي هورتاقن إن وحبر الشغاء إن كبضان طوان بلوض أي حرناتو وارديدا وديبو دعكو يبادو كارهان تكسير السراء وموضوع عدوات جابر كسر سنتهي وحيقنا طيب قرية محمد عبد النور دايو أو آخبين كنت خصوصي الرباها مارينتا مسيبوينكا إشلبر كان أها معلم هوريو دلك كيريا كسر شقي إيا عبد شكري آدم محمد أو إسلو يقانو الديتاي أو إساقنا أها معلم هوري خاطرنا سياسي كاتستان سياسيين تقبل كوهوي بري وحكم بلاوية محمد عبد النور دايو
سولد لقود واقعين ستوان كان لفورا يودن كينيا annaga hadda waa mid ko mid aan mid la sugaay oo waqti badan wasaaradda inay dadku wax u sheegtaa oo iskoolada waqtiga la furay aad hammi loo lahay waan laakiin nasiib darro macallimiinta iyo mudirinta dadkii aan bari aan la hadlay waxay tusaysaa inay dawladda iskoolku waa la furaa laakiin waxa laay wixii loo baahnaay in laga diyaarsado waxna ay meesha ka jirin macallimiintu waxay ii sheegeen lacagii looga taragalay in laga hortago cudurka faafintiisi iyo iskuulkii lagu qalabeeyay mise lagu sii habeeyay intay ciyaalka imaadeen wax shilin oo ilaa hadda iskuulada gaara ay jirin taa waxaa ka sii daran hata lacagii caadiga ahaa oo iskuulada hata markaas coronaga jirin looga taragalay ilaa hadda inay iskuulada ay gaarin marka macallimiintu waxay la yaaban yihiin se ciyaalkii ay imaadeen doonaan iskuulka sitimaankan haddii qalabkii looga taragal gacmaha in lagu dhaqda wixii la rabtay in afka lagu xirta wixii la rabay in iskuulka lagu qabeeyo hatta iskuuladi in lagu sii sameeyo ayaa ficneed habeen laakiin ilaa hadda wax la sameeyay aanay jirin ciyaalkiina waxay maanta ka bilaawday iskuuladi ay tagi hayaan marka arrinta ayde mid waayo arrin aad hami looga sugay waayo laakiin nasiib darra ilaa hadda waxba aanan laga qabanin
waa tahay cabdishukri aadan muxamud aaditay
waad mahadsanta walaal aniga waxay ila tahay gobolka anaga ka imaano gobolka waa qooyi bari waxaan shaahido kanna u kulliyan wala ognahay inay ma aragtay coronagan hortii ama masiibadan horteed ay arrimo hore oo aada u badan haysteen sida iskuulladaanada ay haysteen arday badan ayaa waqti badan ka dhumay oo iskuullada uga dhumay una baahan inay ma aragtay iskuullada la furo waalidiin ayaa fiis bixiyeen oo ilaa ay hadda sheegi karin ma aragtay fiiskooda waxay u goysay ama caruurtooda markay kasoo baxayaan oo iskuulka ma aragtay oo hor uga baxayaan laakiin wixii ay sidaa tahay ani waxay ila tahay arrimahan macallimiinta in xoog la saaro inta ma aragtay arrimahan kale oo iskuullada noodistan waa dispas ma ahan iskuul oo dadalin arday badan ay ku jiraan way haystaan kursiyo ku filan waana ma aragtay way ilaalin karaan arrinka ma aragtay social distancingka way ilaalin karaan laakiin caqabada u weyn eena haysato macallin ku filan ma haysato
firi walaal arrintan waa dadweynaha qanci dowladda waxay ku dhaqanaysa dadweynaha in la qanciyo mooyaane wax hadda dhulka laga qabtay malaha ciyaal yaryar baa jira oo hataa mashquuliya aanan isticmaali karin ciyaal yaryar oo ayaga aanan ishabeyn karin baa jirta qooyi bari oo kale hataa macallimiintii horaanba la haynin haddana waxaa la yidhahdaa ciyaalka haddii la kala fogeeyo macallimiin ziyaada ayaa loo baahanaya waxa kale oo loo baahan yahay horaan loo sheegay waxaa waaye iskuullada in la qalabeeyo dowlad 10 bilood haysati arrintan inay kasoo shaqeysa oo la yidhahda hataa iskuulladii ilmihii imtixaanaad sameynaya waxaa loo furay October ilaa iyo December 3 bilood wax baa laga cilmi qaadan karay oo iskuulladii wixii ay u baahan yihiin baa la sameyn karay oo 3 bilood ciyaalkii imtixaanka qaadanayay haddii ay iskuullada ay joogeen wixii laga soo bartay baa hadda nala soo bandhigi lahaa marka hadday dowladdii iskuulladii hal furo iskuul waa la furay ciyaalkii bari iskuulku way aadayaan ilmo yaryaraa jirta ilmo qaarkood oo hataa xanuunsan baa jirta oo xanuun la nool baa jirta qaarkood oo iska obeste mise hypertensive mise ayaga naftooda sokorta qabaan wax hadda looga talagalay malaha waxaa la yidhi iskuulladii haddii cunuga qandho lagu arka meel la geeya ayaa la rabaa ambulance u taagan baa la rabaa taktar in loo yeera ayaa la rabaa istaalada xaalada ka jirta waad ogtahay ciyaalkii markay soo noqdaan haddana xaafadii bay la soo noqonayaan dad macallimiin oo banaanka yimid iyo dad shaqaale oo iskuul ka yimid ka shaqaynaya meesha jooga oo ciyaalka la nool marka annaga iskuullada in la furo ma diidin laakiin wax aan leenahay waxaa waaye wax dowladda tilaabo maanta la arki karo oo cad oo la dhigi karo koow laba saddex la qabto oo nood muuqdo malaha marka sidii baa jirta in cudurki haddana xaafadaha lagu soo celiyo
Abdishukri Aadan Muhammad Itay waalidiintii iyo macallimiintii iyo siyaasiyiintii waa waajibaad miyaanay door lahayn waalidiintu dowladda hadday intii ay qabanka ka qabatay in gobolka waqooyi bari dadka ka soo jeeda adigay kaalintiina qaadataan waxyaabaha fududayn kara waxbarashada aad ka qayb qaadataan
macallimiinta iskuulada publica ah waxaa geysa hay'ad dowli ah oo la dhaho TSC taasoo ma aragtay arrimo dambe oo falal ay ku kacday waqtiyadan dambe inay taageer gareynayso specific group ama dad qaas ay taageerayso waxaan u maleen waxay wixii insecurity weyn ay jirin oo hal meel ama laba meel wadanka wax ka dhacay ayay ma aragtay ay qaateen ma aragtay inay wadanka oo dhan macallimiinta laga soo saaro taasoo waxaan u maleen ninkii maxkamadda geeyay ayaan ahaa dowrina waxaan u maleen waa la tashaday siyaasiinta xoogooda markuu hore qalqaalo weyn baan galnay ma aragtay in ma aragtay arinta wax laga qabto waxaa kaloo jirta sidaad ogtahay inay ma aragtay arin oo ay noo hagaajisay wasiiradda hore ee tacliinta Amina oo ma aragtay ardayda D pluska ama C minuska ama C pluska inay ma aragtay tijan qaadan karaan taasoo ma aragtay siyaasiyiin badan ku qasabtay inay train gareeyaan macallimiin badan oo P1 teachers markay geeyeen college-kii macallimiintii oo marayaan ma aragtay level 2 marayaan sanadka labaad marayaan ayay ma aragtay la dhahay waxaas ma dhici karto oo la disband gareeyeen tiina waxaan u maleen markaan maxkamadda geenay haddana waxaa aqaban nagu noqotay nimanka siyaasiyiinta wadanka laga soo doortay oo isla jirin oo ma aragtay oo hal mabda' ku wala hadlin oo kala socdaan way tahay waalidiinta ama anaga inaan ma aragtay doori ka qaadano laakiin iskuulaadka sidaad hadda aad ognahay dowladda ku magacaaban marka private sida shaqsigana ayagana kuwa shaqsiyadu waxay u murmayaan inay iskuullada la furo laakiin kuwan dowliga ah waxaan moodaa inay ma aragtay dadkii dowladdu un ka war sugayaan wax walbana dowladda loo daayo
maxamed cabdinuur daayo maxaa taa ahaan iyo aragti aad ka qabtaa sida lagu badbaadiyo waxbarashada
barashayga koowaad oo muhiimka waxaa waaye communication quiet in ummadda wixii meesha ka jira iyo wixii iskuullada laga diyaariyay loo sheega waa wasaaradda cilmiga nasiib darada waxaa waaye waa wasaarad subax kasta isa soo kacda oo saana la sameynaa tirahda haddii ummaddii aan loo sheegin wixii tallaabo oo la qabtay mise wixii iskuullada ka jira mise cabashada meesha jiray aan jirtay aan loo sheegin marka arrintii mugdi ayaa galaa tan labaad waxaa weeye wax la yidhahda preparedness ayaa isu diyaarsi intaayna masiibada aynu kusoo gaarin hadda ciyaal fiyo oo xaafadihii jooga ayaan iskuulladii aan geynahaynaa waxaan aaminsannahay ciyaalkii inay wada ciyaari doonaan inay isku wada class ku jiri doonaan inay ayaga dhexdooda isdhexgeli doonaan wixii looga baahnaa in loo diyaar garoobana lama sameeyo ilaa 17 million canug baa ku jirta kenya iskuullada marka laisku dara hataa jaamacadooyinka goobaha waxbarashada marka annaga ma lehna iskuullada daa'iman abadan xirnaadana laakiin dowladdii waa inay dowlad noqoto tallaabo leh dowladda waa inay dowlad noqoto waxtar leh dowladda waa inay dowlad noqoto cudurkii waa jiraa meel kas waa ka jiraa dowladdana braysaga ahay darteed waxay isdhaafin haysa taasna hadde waa nasiib dar
aniga waxay ila tahay sidaan u nahay dadka ka imaada gobolka waqooyi bari musiibadan musiibaa noogu horreysay dhibo badan baana haysteen dhibobkaasna sidaan uga bixi karno waxa waaye inay ma aragtay madaxda laga soo doorto waddanka ay midoobaan oo afko ay ku hadlaan oo arrinta ku wajahan tacliinta ay meeshu ka wali istaagaan midda kale anagana quseeso waxa waaye inaan baranno ma aragtay khibradda macallinnimada waxaan ognahay waxaan aada u xiiseenaa ama priority ay u siiyaan waalidiinta inay cunugooda ay geeyaan ma aragtay medicine engineering courses aan macallin loo arkin ma aragtay inuu wax weyn u hayo ma aragtay bulshada waxaan ma aragtay ku doorgelinayaa bulshada inay ma aragtay macallimiinta qiimeyso arday badanna la geeyo iskuulaadka collegeka ee sifa macallimiin badan ay nagu soo baxaan oo aan isku kaafin u helno
aad ayaad u mahadsantihi kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cabdinuur laayow oo ah khabiir ku takhasusay maaraynta masiibooyinka macalin hore ahaan jiray iyo cabdishukri aadan maxamed dhitaay oo isaguna macalin ahaa horena macalin u soo ahaa aana siyaasi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari doodigaana intaa ay joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali kana sida iyo nabadgeli.
mahadsanid yaasiin ciise wardheere oo dooda gaabanay nala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jalleeno dhinacii kaalmaha ee heesaha
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socotiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigua sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.